Mă bucur.
Mă bucur să fim împreună din nou în această seară și mă bucur să fim împreună în anul acesta, în 2013. Domnul să vă binecuvinteze. Înainte ca să citim cuvântul lui Dumnezeu și eu să ne ridicăm în acel moment în picioare, dar nu acum, stați liniștiți, că vă ridic eu. Vreau să vă spun câteva lucruri. Am vrut să văd dacă sunteți atenți. Zilele acestea am văzut un reportaj la o emisiune de știri despre un grup de romi de undeva din Vâlcea și Argeș, care cum se desprimăvărează, își iau toate de acasă și se duc cu toții, cu copil, cu burcel, cu pisică, cu tot ce au, undeva lângă Timișoara, la Șag. Și stau acolo până aproape vine iarna. Acum, lucrurile astea sunt obișnuite și vei spune, asta la noi se întâmplă. Și este ceva normal. Dar ceea ce era surprinzător este că oamenii aceștia, în Vâlcea și în Argeș, aveau niște case atât de frumoase, aveau tot ceea ce aveau nevoie, apă curentă, televizor curent, absolut toate lucrurile. Și cea care făcea reportajul zice, totuși nu pricep. Lăsați lucrurile acestea pentru o vreme și mergeți să trăiți la marginea Timișoarei, în niște corturi, în condiții pe care acasă le aveți extraordinare, iar aici nu le aveți. Și un bătrân spunea, așa suntem noi. Mergem de fiecare dată când vine primăvara, pentru că acolo, lângă Timișoara, unde ne așezăm, începem să adunăm mașini vechi, le tăiem. Asta e ocupația noastră. M-am uitat în ultimul timp și am constatat că, după statistici, în ultimii 80 de ani sunteți grupul etnic care ați crescut cel mai mult. Și vreo 2,5% din cei 620.000 de romi care sunt în România sunt creștini evanghelici. Și mă rog lui Dumnezeu să continue să lucreze. Dar de ce v-am spus povestea cu cei din Vâlcea? Frații mei și surorile mele, vreau să vă spun ceva la început de an. Dumnezeu v-a așezat și ne-a așezat în casa Lui. Amin!
Amin.
O casă extraordinară care are de toate. Într-o împărăție a Lui binecuvântată.
Amin.
Frații mei și surorile mele, în 2013 nu vă mai întoarceți la gunoaiele lumea acestea. Lăsați lucrurile acelea mizerabile din viața dumneavoastră și haideți să le lăsăm deoparte.
Amin.
Și să trăim în casa Lui Dumnezeu și în împărăția în care El ne-a așezat.
Amin.
Și Domnul să vă ajute și să ne ajute pe fiecare. Dar am un îndemn special, special pentru anul acesta, pentru voi. Este din Maleahii, din capitolul 3, versetul 10, partea a doua. Citiți acasă între contextul, că nu vreau să vorbesc despre context acum. Vreau numai să vă citesc această parte de Scriptură, ceva pentru dumneavoastră, pentru suflet în 2013, ca să vă doriți să rămâneți în casa lui Dumnezeu, să rămâneți în împărăția lui Dumnezeu, să nu vă mai tenteze fiarele și mașinile stricate ale dracului în anul acesta. Vreau să înțelegeți bine că eu am făcut o paralelă. Nu cumva să pricepeți că v-am spus să nu munciți anul ăsta, că nu asta vreau să vă spun. Și cu totul și cu totul altceva. Dar uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor. Și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Amin.
Amin.
Frații mei și surorile mele din Telechiu, puneți-L în 2013 pe Domnul la încercare. Amin.
Amin.
Și o să vedeți dacă nu deschide El zăgazurile cerului. Dar rămâneți în casa Lui. Rămâneți în prezența Lui. Rămâneți în împărăția Lui. Amin.
Amin.
Și Domnul să vă ajute și să ne ajute pe fiecare la aceasta. Amin.
Amin.
Haideți acum să ne ridicăm și să citim. Iacov, capitolul 1. Rămânem o perioadă în Iacov Am avut un singur mesaj din Iacov, din capitolul 1, mai sunt vreo 7 mesaje. Și dacă Domnul mă va ajuta anul acesta, sper să ajung mai des pe la dumneavoastră, măcar o dată pe lună, ca să putem să ne uităm mai mult în cuvântul lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 1. Haideți să dăm ascultare cuvântului Dumnezeu. Iacov, roba lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, amin, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți între și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul, din potrivă, să se laude cu smerirea lui, că își va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și el însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bunăvoia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Știți bine lucrul acesta. Preiubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Amin. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu, de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului și nu numai ascultători înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfan și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim în prezența Ta și vrem în această seară să Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să tălmăcești pentru noi partea de Scriptură pe care vrei să ne-o descoperi. Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt nu numai să ne descoperi, ci să ne și ajuți să punem în practica vieții noastre. Și te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să treci pe la fiecare inimă și să continui să lucrezi la fiecare inimă din locul acesta. Și cuvântul Tău să străpungă. Și cuvântul Tău să transforme. Și cuvântul Tău să schimbe. Și cuvântul Tău să mântuiască. Și cuvântul Tău să modeleze. Ascultă-ne, Doamne, pentru că te rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cartea aceasta, cartea Iacov, scrisă de Iacov, apostolul Domnului, păstorul bisericii din Ierusalim, undeva pe la anul 42, după Hristos, 20 de ani mai târziu, Iacov moare ca și martir, cartea aceasta am fi tentat să spunem, dacă ne-am luat după Luther, că e o carte de paie care n-are ce căuta în Sfânta Scriptură. Ca și cum cartea aceasta ar vorbi despre mântuirea prin fapte. Că noi am primit această mântuire prin faptele noastre. Dar dacă citim cu atenție această carte, dacă o studiem cu atenție, înțelegem un lucru extraordinar. Și anume că Iacov nu vorbește în această carte despre cum putem fi noi mântuiți. Nici pe departe. Iacov vorbește în această carte cum putem să ne trăim noi viața ca niște oameni care au fost mântuiți. Ca niște mântuiți. Iacov vine și aduce înaintea noastră acest aspect. Și fiecare capitol din carte ne învață câte ceva. Am spus că primul capitol din această carte ne învață cum putem să trăim o viață de biruință. Cum putem să trăim o viață de biruință? Și ne-am uitat data trecută la prima lecție. Prima lecție în care am învățat cum putem să trăim noi o viață de biruință și mai ales cum putem să ne bucurăm atunci când suntem în încercări. Cum avem biruință când suntem în încercări? Cum putem noi să fim biruitori atunci când vin încercările peste noi? Și mai mult decât atât, cum să ne bucurăm când vin încercările peste noi? Înainte să trecem la versetele pe care aș vrea să le analizăm în această seară, aș vrea să vă reamintesc o strofă scrisă de un om lui Dumnezeu, un poet, poate că ați auzit de el, Traian Dorz. Omul acesta, la un moment dat, a făcut 16 ani și vreo 2 luni de pușcărie, în vremea comunistă. Ultima dată când a venit de la satul mare din pușcărie, a oprit la noi acasă, era din oastea Domnului. Noi eram în vremea aceea în oastea Domnului, tatăl meu era implicat în oastea Domnului. Și omul acesta a petrecut 16 ani și 2 luni în pușcărie, în diferite perioade. A adunat 16 ani și 2 luni. Ultima dată, când a fost la satul mare, a avut o experiență pe care după aceea a așezat-o într-o poezie ce a devenit cântare. La un moment dat, i s-a spus, dacă nu te lepezi de Hristos, de Dumnezeul tău, în această săptămână vei fi executat. Și într-o zi, l-au luat din celulă, l-au dus împreună cu încă unul, l-au legat la ochi și l-au dus acolo unde executau. Și acum s-aștepta momentul. A venit plutonul, s-a odonat foc și a fost omorât tâlharul care era împreună cu el, că era un tâlhar, era un criminal. Și acum aștepta momentul în care să audă foc și să se prăbușească și în prăbușirea lui să se întâlnească cu Hristos Domnul. Totodată s-a întâmplat ceva. La ofițerul care conducea execuția a venit un alt ofițer și a spus, pe Dorz nu-l executați. Și l-au luat de acolo și l-au plimbat cu mașina ca să-l inducă în eroare că cine știe ce departe l-au dus. L-au plimbat acolo prin prejur, ori întregi. Și apoi l-au adus din nou în procedură și i-au dat jos naframa aceea de pe ochi. Și când a ajuns acolo în celulă, fratele Traian a scris o poezie care a devenit cântare. N-am să uit, Iisuse Doamne, niciodată, din ce greu, prin ce minune m-ai salvat. N-am să uit iubirea ta nemăsurată, că am fost mort, și dintre morți m-ai înviat. N-am să uit, Iisuse Doamne, niciodată. Un om care a fost supus încercărilor, un om care a fost supus torturilor, un om pe care Dumnezeu l-a binecuvântat și cu încercare, dar și cu bucurie în încercare. Care dintre voi și dintre noi am putea să spunem aceste cuvinte după o încercare cruntă? Care dintre noi? Doamne, ai milă de noi!
Amin.
Doamne, cercetează-ne în această seară! Ne-am uitat data trecută la prima parte, la primele 4 versete și am văzut cum putem să trăim o viață de biruință, dar mai ales cum suntem chemați să ne bucurăm atunci când trecem prin încercare. Cum suntem chemați să ne bucurăm? Și Iacov spune, și am vrut să fiu scurt la asta, dar aș vrea să ne aducem aminte întotdeauna de mesajul dinainte, ca să-l putem lega de următorul mesaj. Iacov spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Cu alte cuvinte, spune Iacov, bucurați-vă atunci când aveți parte de încercări. Amin? Vreau să te întreb, ai avut parte de încercări în aceste prime 27 de zile ale anului 2013? Dacă ai avut parte de încercări, ai putut să te bucuri. Să te bucuri împreună cu El, chiar dacă au venit încercările. Pentru că vine Iacov și spune al doilea lucru. Încercările care vin peste noi, Dumnezeu le îngăduie. Știți de ce? Pentru ca să ne testeze credința și să lucreze în noi. Să lucreze în noi răbdare, să lucreze în noi zdrobirea euului, să lucreze în noi mântuire veșnică, să pună în valoare calitatea de copii a lui Dumnezeu. De aceea îngăduie Dumnezeu încercările. Și Iacov mai spune un lucru extraordinar, cel de-al treilea lucru, cel răbdarea, este cea care lucrează extraordinar atunci când ești în încercare. Și fii foarte atent, fratele meu și sora mea, cu problema asta, cu răbdarea. Că aici avem noi o problemă. Suntem atâta de nerăbdători. N-avem răbdare după celălalt. N-avem răbdare să ieșim la ușă să iasă celălalt. N-avem răbdare să-l așteptăm pe cel care e în fața noastră să intre înăuntru. Vrem să intrăm noi primii. N-avem răbdare. N-avem răbdare cu soția. N-avem răbdare cu copiii. N-avem răbdare cu soțul. Nu avem răbdare. Dar spune Iacov că răbdarea lucrează în noi trei lucruri. Extraordinare. Ne desăvârșește. Ne face mai asemenea lui Hristos. Ne umple de Hristos. Ne umple de Dumnezeu. De acea plinătate a Dumnezeii din noi. Și răbdarea este aceea care împlinește nevoile noastre. Când suntem răbdători, Dumnezeu este acela care în răbdarea noastră împlinește nevoile noastre. Acum aș vrea să te întreb, tu cum reacționezi atunci când vine încercarea? Ai răbdare. Te bucuri. Pentru că Iacov vine și spune, dacă vrei să trăiești o viață de biruință, atunci când vine încercarea, nu te bombăni, Doamne, iară eu, Doamne, iară mie mi s-a întâmplat, Doamne, dar de ce? Și bucură-te și laudă-L pe Dumnezeu, amin, că are să-ți spună ceva. Amin?
Amin.
Dar nu ne plac nouă încercările. Dar fie binecuvântat El, că El știe de ce avem nevoie de El. Amin? Aș vrea să ne uităm în această seară de la versetele 5 la 8 din capitolul 1. Dacă vreunea din voi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și aia va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Oare ce vrea să ne spună Iacov? Tema mesajului din această seară, ceea ce Duhul lui Dumnezeu mă provoacă pe mine să vă vorbesc din partea aceasta de cuvânt. Ca să trăim o viață de biruință, avem nevoie de înțelepciune. Avem nevoie de înțelepciune. Și în această seară aș vrea să ne uităm la acest adevăr fundamental. Frații mei și surorile mele, vreți să trăim o viață de biruință? A? Vreți? Amin? Vreți o viață de biruință? Vrem o viață de biruință? Atunci, haideți să vedem de ce avem nevoie de înțelepciune și de ce fel de înțelepciune avem nevoie. Sunt trei afirmații mari la care ne vom opri. Trei idei mari pe care eu le înțeleg din textul acesta din Iacob. Prima, există probabilitatea ca unuia dintre voi, spune Iacob, să-i lipsească înțelepciune. Al doilea lucru pe care spune Iacob și la care ne vom opri. Dacă ajungi la concluzia că îți lipsește înțelepciunea, atunci cere-o lui Dumnezeu cu credință. Și al treilea lucru. Dacă i-ai cerut lui Dumnezeu înțelepciune, atunci nu te îndoi că o vei primi, că El ți-o dă. Și haideți să ne uităm la fiecare din aceste afirmații. Pentru ca să putem să înțelegem cum să trăim o viață de biruință, călăuziți de acea înțelepciune a lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Există probabilitatea ca unuia dintre noi să lipsească înțelepciunea. Așa spune Iacob. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea. Și așa să încercăm să răspundem la trei întrebări. Prima. Despre ce înțelepciune vorbește Iacob? Acum, dacă o să începem să citim un dicționar explicativ, fie biblic, fie al limbii, o să vedem că înțelepciunea este acea artă de a avea succes, de a face un plan corect pentru a obține niște rezultate bune. Înțelepciunea așa are loc în inima noastră, centrul deciziilor noastre. Și că înțelepciunea este biblică și lumească, adică duhovnicească sau drăcească. Și întrebarea pe care o mi-o pun este să fie vorba despre înțelepciunea care vine de pe pământ, oare despre asta vorbește Iacob? Ce ziceți, frații mei și surorile mele?
Nu!
O înțelepciune lumească, firească, care ar putea să fie chiar una religioasă? Oare despre asta vorbește Iacob?
Nu!
Pentru că înțelepciunea lumească, înțelepciunea firească este opera cui? Opera diavolului. Opera stăpânitorului acestei lumi. Iacob nu vorbește despre această înțelepciune. Pentru că această înțelepciune nu ne lipsește, dragilor. O avem din belșug, înțelepciunea lumii acestea. Vreți să vă dau un exemplu? Zilele trecute, tot la televizor, acum să spun din nou ceva, tot din... poate care privește și etnia dumneavoastră, dar și pe noi români. Dar noi suntem frați în Hristos și pe mine nu mă interesează lucrul ăsta. Însă am să vă spun o întâmplare. Real, văzut la televizor. Un reportaj făcut la București. 5 oameni care au fost prinși, furând din poșetele doamnelor care erau într-un autobuz. Și acum să vedem un lucru interesant. Și să vedem de ce avem noi înțelepciunea asta lumească, că o avem toți. Erau patru bărbați și o femeie. Patru bărbați ce făceau? În înțelepciunea lor lumească, știau, dacă înghesuim pe femeie într-un loc, ea nu va ști ce să facă și unul dintre noi, al cincilea, repede va reuși să-i scoată portofelul din geantă. Nu știți despre asta, n-ați auzit. Nu se face așa. Asta e înțelepciunea lumească. Au avut atâta înțelepciune că au știut să o bage repede într-un cot și femeia repede i-a smuls și a lăsat-o pe femeie doar cu geanta, fără portofel, fără nimic. Interesant, nu știu cum găsesc exact locul de unde să scoată portofelul. Întotdeauna. Dar asta e înțelepciunea lumea acesteia. Știți că suntem înțelepți în felul lumea acesteia. Dracu ne dă multă înțelepciune cum să știm să facem lucrurile care nu-i sunt plăcute lui Dumnezeu. Că astăzi și ne învățăm cu ele. Foarte repede. Dar Iacov nu vorbește aici despre această înțelepciune.
Să nu cumva să credem că vorbește de asta. Iacov vorbește despre înțelepciunea care vine de sus, înțelepciunea care aparține lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Amin! Despre ea, despre această înțelepciune vorbește Iacov. Și înțelepciunea care vine de sus și despre care vorbește Iacov, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, este acea înțelepciune care îl ajută pe om să facă lucrări deosebite ce aduc slavă lui Dumnezeu. Uitați-vă în 1 Regi, capitolul 5, versetele 10 la 14, unde ne este prezentată înțelepciunea aceasta pe care Dumnezeu a covărât-o peste Solomon. Și Solomon realizează acel templu extraordinar. Această înțelepciune care vine de sus, ne spune în Proverbe, capitolul 8, cu versetul 11, că este cea care prețuiește mai mult decât toate mărgăritarele de preț. Așa e că atunci când avem un mărgăritar în mână, când avem un aur în mână, știm că e de preț. Dar știți ce spune Cuvântul Dumnezeu? Decât aurul acela, decât metalul acela, decât pietrele acelea prețioase, înțelepciunea lui Dumnezeu e mai de preț. Auziți? Ne învață Scriptura. Ne spune Scriptura cum e această înțelepciune. Ba mai mult decât atât. Spune că Dumnezeu a întemeiat pământul și lumea, ne uităm în Proverbe, capitolul 3, versetul 19, prin înțelepciunea Lui. Și când mă uit împrejurul meu, mă gândesc, Doamne, cine a creat atât de frumos? Și știți care e răspunsul? Înțelepciunea mea. Înțelepciunea lui Dumnezeu a creat. Binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că în Proverbe, capitolul 8, se spune că înțelepciunea lui Dumnezeu este prima lucrare pe care Dumnezeu a săvârșit-o. A lansat-o, cum se zice, la apă, în termenii celor care fac nave și le pun pe apă. Înțelepciunea lui Dumnezeu, ni se spune în Proverbe, capitolul 6, cu versetul 22, este un izvor nesecat de apă. Ați fost vreodată la un izvor? Da, știți, sunt unii care au prin curțile lor, pe la deal, pe la munte, izvoare, de unde își iau apa. Uneori, când e vară secetoasă, izvorul se oprește. Dar uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre înțelepciunea Lui. Că e un izvor nesecat. Un izvor care nu se oprește. Din Dumnezeu curge înțelepciunea. Amin? Binecuvântat să fie în numele Lui. Mai spune ceva Cuvântul lui Dumnezeu. Că această înțelepciune are rădăcinile în Cuvântul lui Dumnezeu din care își trage seva zi de zi. Acum fiecare când ne uităm la o plantă, vedem care are rădăcină. Și o plantă nu trăiește fără să-și tragă seva. Când ne uităm la un pom, ne uităm și are rădăcini. Și un pom nu poate să trăiască dacă nu are rădăcina adâncă și dacă nu-și trage seva din pământ. La fel înțelepciunea lui Dumnezeu. Își trage seva din Dumnezeu. Amin? De aceea avem nevoie de înțelepciunea Lui ca Dumnezeu să ne lumineze în fiecare moment ce și cum să facem. Înțelepciunea lui Dumnezeu este aceea care te ajută să trăiești vrednic de Dumnezeu. Mai mult decât atât, dacă ne uităm în capitolul 11 din Matei cu versetul 19, această înțelepciune a lui Dumnezeu îl întruchipează pe Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu și-a descoperit înțelepciunea Lui în și prin Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă Hristos nu ni s-ar fi descoperit nouă, L-am cunoaște noi pe Dumnezeu. O, binecuvântat să fie Domnul! Pentru că El este Cel care a venit, mi-a vorbit mie și ți-a vorbit ție. Și astăzi Tu-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în înțelepciunea Lui ți s-a descoperit în Hristos. Glorie Lui! Ioan Gură de Aur spunea un lucru extraordinar. Că unde este înțelepciunea lui Dumnezeu, nu mai este nevoie de înțelepciunea oamenilor. Punct! Amin? Amin. Frații mei și surorile mele, ce ați vrea să aveți? Înțelepciunea Dumnezeu sau înțelepciunea oamenilor? Al Dumnezeu, că pe oamenilor oricum avem mai mult sau mai puțin și o folosim mai mult sau mai puțin. Bine, e multe ori rău. Doamne, iartă-ne! A doua întrebare. Ce este de fapt și în fapt această înțelepciune a lui Dumnezeu? Cum este această înțelepciune a lui Dumnezeu? Înțelepciunea lui Dumnezeu este mărturia prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Când se uită oamenii la tine, frații și surorile tale, și îl văd în viața ta pe Dumnezeu, acolo se manifestă înțelepciunea lui Dumnezeu. Cum îl văd în viața ta pe Dumnezeu și care e legătura cu înțelepciunea lui Dumnezeu? Păi se uită cum trăiești. Și un om care este marcat de înțelepciunea lui Dumnezeu, un om care este pătruns de înțelepciunea lui Dumnezeu, cum va trăi? Pe cine îl va prezenta lumii? Pe Hristos. Ce se va vedea în viața lui? Faptele pe care Domnul Iisus Hristos le-a pregătit ca să umblăm în ele, binecuvântat să fie El. Amin? Aș vrea să te întreb, în această seară, ai tu această înțelepciune? Doamne, ai milă de noi. Și dacă cumva ne lipsește, dă-ne-o. Și ajută-ne să ne bucurăm de această înțelepciune. Augustin spunea despre înțelepciunea lui Dumnezeu următorul lucru, că înțelepciunea noastră atârnă de Dumnezeu cum atârnă ziua de soare. Dacă n-ar fi soare ziua, cum ar fi? Ar fi noapte, ce ziua? Dacă n-ar fi soare. A, vă spune, dacă vin nori, nu, soarele tot acolo. E mai puternic decât nori, de aceea că e lumină. Înțelepciunea noastră atârnă de Dumnezeu cum ziua atârnă de soare. Fără iluminația divină, spune el, mintea omenească n-ar putea să ajungă să vadă lucrurile. Așa cum fără lumina soarelui n-avea mai nici măcar ochi. Ați auzit? Înțelepciunea lui Dumnezeu este așa atârnă de Dumnezeu cum atârnă ziua de soare. Frații mei și surorile mele, așa să învățăm lucrul acesta în această seară. Și Dumnezeu să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Dar aș vrea să ne uităm că Iacob face o caracterizare, face un tablou a acestei înțelepciuni. Ceea ce la un tablou, ceva care vezi ceva. Nu văd pe aici un tablou, dar am văzut multe tablouri la viața mea. De exemplu, un tablou de-a lui Grigorescu, marele nostru Victor, Carul cu boi. Și când te uiți la acel tablou, atât de atent a fost Grigorescu când a pictat, că parcă ești tu, țăranul, de lângă carul cu boi. Vezi boi cum se mișcă alene, așa. Vezi carul cu fân pe el. Vezi căsuța aceea țărănească. Și doi țărani cum merg și ei pe lângă car. Și când te uiți la acel tablou, zici, oh, ce peisaj rustic, rural, românesc. Dar vine Iacu și spune, acum haideți să vă fac eu un tablou acestei înțelepciuni. Și știți unde l-avem? În capitolul 3. Haideți să ne uităm în capitolul 3, de la versetul 13 până la versetul 17. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Pentru că spune Iacov, înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pisma și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Amin? Haideți să ne uităm la acest tablou. Iată ce spune Iacov când ne descrie înțelepciunea lui Dumnezeu. Și este important să înțelegem, pentru că ne dorim ca această înțelepciune să fie înțelepciunea care să cuprindă ființa noastră. Amin? Primul lucru pe care spune că înțelepciunea Dumnezeu este curată. Adică ea nu este alterată de păcat. Nu este afectată de păcat. Dacă ai înțelepciunea lui Dumnezeu, dacă ai furat, nu mai poți să furi, fratele meu și sora mea. Dacă ai mințit, nu mai poți să minți. Că ai nu-i înțelepciune. Nu te mai poți ocupa cu ghișefturi. N-ai cum. Înțelepciunea lui Dumnezeu este curată. Din Dumnezeu nu izvoresc mizerii. Din Dumnezeu nu izvoresc păcate. Al doilea lucru pe care ne lasă Iacov să înțelegem când ne descrie acest tablou al înțelepciunii lui Dumnezeu, spune că înțelepciunea lui Dumnezeu este pașnică. Din ea nu izvoresc niciodată conflicte. Acum, uite-te când te duci acasă și când începi să-i vorbești soției, nu o să folosesc cuvinte urâte, că suntem în casa Domnului, dar îi spui niște lucruri care de obicei animalele ar trebui să le aibă. Și dintr-o dată începe ceapă. Și tu plasc, ba cu vorba, ba cu palma, și ea plasc, ba cu vorba, ba cu apa caldă, între ochi. Îi ai înțelepciune pașnică?
Nu!
Înțelepciunea pașnică nu generează conflicte. Nu te face să fii rău cu celălalt și să-i răspunzi la eventuala lui răutate. Înțelepciunea lui Dumnezeu, spune Iacov, în al treilea rând, că este blândă. Ea nu generează răutate, e blândă. Acum când ne uităm la noi cât de blând suntem, ne vine să ne luăm și să tăfugim. Nu mă împit, ne-au călcat copiii strâmb. Și ce apucăm luăm după ei? Botă, lopată. Și acum ce apucăm? Mai dăm și cu pâine, dar de-aia care e de dat la câine, eventual, ca să sântă, că nu-i dăm mâncare. Nu mă împic, ne-o supăra vecinul cu ceva și începem să spunem niște vorbe, dar izvorăsc alea din înțelepciunea lui Dumnezeu. Nici vorbă. Nici vorbă. Iacov ne descrie ce înseamnă înțelepciunea lui Dumnezeu. Blândă. Ați auzit până acum? Curată, pașnică, blândă. Dar spune Iacov în al patrulea rând că înțelepciunea lui Dumnezeu este ușor de înduplecat. Adică este capabilă să renunțe la sine și să facă tot ce poate ca să fie unitate și armonie. Ușor de înduplecat. Vii acasă și spui, vreau să mănânc. Și nevastă spune, ce să stăm astăzi, că mai avem 3 cartofi. Nu mă interesează, eu vreau să mănânc. Înțelepciunea lui Dumnezeu e ușor de duplicat. Și când e o asemenea situație, știi să renunți. Înveți să renunți, pentru ca să fie liniște, pace și armonie. Și exemple putem lua destule din viața noastră. Înțelepciunea lui Dumnezeu, spune Iacov în al cincilea rând, este plină de îndurare și de fapte bune. Adică, are în vedere ce este bine pentru sine și pentru semeni. De aceea este îngăduitoare cu ceilalți. Și este preocupată de a rodi. Acum, cum suntem noi cu ceilalți? Că de aici se vede ce înțelepciune. Ce înțelepciune avem. Ne sare repede țandă. Ui, ui. Doamne, cercetează-mă și cercetează-ne. Pentru că vrem să vorbim practic. Degeaba venim și vorbim teologic numai și dacă nu aplicăm la viața noastră, n-am făcut nimic. Vorbim despre înțelepciunea Dumnezeu, vă fac un tablou extraordinar, dar nu venim și vorbim despre lucrurile practice cu care ne întâlnim. Unde e îndurarea? Unde e îngăduința din viața noastră? Dar unde sunt roadele din viața noastră? Pentru că înțelepciunea Dumnezeu este plină de roade bune. Acum când se uită cineva la viața mea, ce vede în viața mea? Roade bune? Doamne, ai milă de noi! Dacă vede roade bune, înseamnă că înțelepciunea lui Dumnezeu, cuibărită în mintea și în inima mea, m-a determinat prin Duhul lui să fac roade bune. Dar dacă vede roade rele, nu spune întrebarea, mă, ce fel de înțelepciune e asta? Înțelepciunea lui Dumnezeu este plină de îndurare și de roade bune. Și înțelepciunea lui Dumnezeu, spune Iacov, este fără părtinire. Adică este echilibrată, echidistantă. Ce înseamnă asta? Un om care are înțelepciunea lui Dumnezeu știe să păstreze echilibru unei relații. Știe când să-i spună soției, lasă-o mai moale și copilului, du-te și cere ție tare. Știe. Și putem lua așa de exemplu. Asta înseamnă, fără părtinire, se uită, oare ce zice Dumnezeu în problema asta? Cine are dreptate? Fratele sau sora? Când apare o problemă în familie. Bărbatul sau soția? Că nouă ne place repede. Una, două, bărbații criticăm femeile și odată le punem la zi, femeile ne critică pe noi și odată ne pun la zi. Că asta e firea noastră, asta e înțelepciunea lumească. Care ne mână, da? Când suntem într-o situație de felul ăsta, ce zice Iacov? Uite care e înțelepciunea care vine de sus. Ia uite-te, cum trebuie să privești problema respectivă? Cum o privește Dumnezeu? Și încearcă să păstrezi echilibru acolo. Dacă unul a greșit, mustră, dar mustră-l în dragoste. Dacă celălalt o făcut bine, apreciază, dar cu rezerve ca să nu se încâmpe, să nu-l apuce mândria. Ați înțeles, frații mei și surorile mele? Asta înseamnă înțelepciunea a lui Dumnezeu, că e fără părtinire. Și mai spune un lucru Iacov când face tablou. Înțelepciunea lui Dumnezeu este nefățarnică. Adică nu-i cu două fețe. Da-i, da, nu-i, nu. Nu poartă mască. Purtăm noi mască. Ce carnaval jucăm niciodată. Numai cu măști suntem. Dăm jos masca, punem masca. Când am mers la biserică, am pus frumos masca de pocăit. Am ieșit la piață, am dat jos masca de pocăit. Și încep. 5 roleu. Nu-mi place. Da? Și putem lua așa de exemplu. Masca o punem, masca o dăm jos. Dar vine cuvântul Dumnezeu și vine Iacov și spune că înțelepciunea lui Dumnezeu este nefățarnică. Nu-i cu două fețe. Dă-i da și nu-i nu. Pentru noi, frații mei și surorile mele, nu există da și nu. Ori da, ori nu. Doamne, dă-ne jos măștile. Amin? Și ajută-ne pe fiecare să învățăm lucrul acesta. Amin? Frații mei și surorile mele, când vorbim despre înțelepciune, înțelegem că înțelepciunea lui Dumnezeu ne ajută pe fiecare dintre noi să știm ce să facem. Dar vă rog să nu faceți confuzie cu priceperea. Că priceperea este cea care ne învață cum să facem. Înțelepciunea lui Dumnezeu o primim de la El și știm ce să facem. Priceperea, cum să facem, o dobândim prin lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o lucrează în viața mea și în viața ta, în contextul familiei, în contextul bisericii, a societății, a oamenilor, în prejurul cărora sau în mijlocul cărora te-a așezat Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea acea înțelepciune care vine de sus și prin Duhul Său cel Sfânt să lucreze noi pricepere ca să știm cum să facem într-o situație sau în alta. Amin?
Amin.
Oare în viața ta se manifestă înțelepciunea lui Dumnezeu? Sau înțelepciunea lumii acesteia? Sau și una și alta? Se poate și una și alta? Se poate din perspectiva noastră, dar din perspectiva lui Dumnezeu nici vorbă. Din perspectiva noastră se poate. Și dacă suntem cinstiti și dăm jos masca în seara asta și recunoaștem, vedem lucrul ăsta și trebuie să-l recunoaștem că de multe ori ne folosim înțelepciunea asta lumească ca să rezolvăm problemele și lăsăm pe Dumnezeu deoparte. Nu fugim la înțelepciunea care vine de sus. A treia întrebare. Cum pot să deosebesc eu înțelepciunea lui Dumnezeu de înțelepciunea lumească? Pentru că am o problemă pe care trebuie să o lămuresc. Cum deosebesc lucrul acesta? Răspunsul e atât de simplu. După roade. Uite de la omul respectiv și vezi ce roade face. Și vei putea deosebi înțelepciunea lui Dumnezeu de înțelepciunea lumii acestea. Să vă spun o întâmplare hazlie, ca să pricepem cum e deosebirea asta. Un adolescent în America a câștigat titlul de cel mai înțelept adolescent. Adolescenții sunt copii ăștia până la 14-16 ani. Cel mai înțelept adolescent din America și ca și recompensă a primit să zboare cu un avion mic, însoțit de încă un coleg, de un preot, și de aviator și să vadă el frumusețile unei părți din America. Zici și făcut, s-au urcat în avion și au plecat. Deci la un moment dat, în timpul călătoriei, pilotul vine și le spune: am o veste proastă. Care e vestea proastă? S-a oprit motorul. Și de acum planăm. Dar am o veste bună! Că avem parașuti. Avem parașuti. Dar ce mai am o veste proastă? Că n-avem numai 3 parașute și noi suntem 4. Și acum a început negocierea. Adolescentul înțelept, zice, nu se poate, eu sunt cel mai înțelept, eu nu pot să mor. America are nevoie de mine. O înfășcat repede și o sărit din avion. Pilotul când a văzut, zice, eu am 3 copii acasă de crescut, eu nu pot să mor, avionul se duce oricum. O lua și el parașuta. O sări și el. Și acum a mai rămas celălalt tânăr care s-a urcat cu adolescentul și preotul. Și preotul către adolescent, către tânărul celălalt, zice, dragul meu, ia și tu parașuta și salvează-te, că eu oricum sunt păcat cu Domnul dacă mor. Da? Tânărul ăsta zice, dar părinte, dar nu-i nevoie, zice, că avem două parașute. Că zice, adolescentul ăla înțelept-o la rucsacul meu și o sări cu el. Nu cu parașuta. Ați văzut cât de înțelept suntem uneori. Că în loc să luăm parașuta când trebuie, luăm rucsacul celuilalt. Cam așa e înțelepciunea, asta e înțelepciunea lumii acesteia. Ne luăm rucsacurile celorlalți, nu înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Înțelepciunea lumii acesteia generează pismă, duh de ceartă, tulburare, tot felul de fapte rele, adică tragedii. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu generează roade ale neprihănirii pe care Duhul lui Dumnezeu le lucrează în noi. Acum când ne uităm la viața noastră și vă invit în această seară să vă uitați fiecare la viața dumneavoastră, ce fel de înțelepciune aveți în viață? Care sunt roadele? Uitați-vă la roade. Sunt roadele Duhului Sfânt sau sunt roadele firii pământești? Și mergeți acasă și citiți Galateni capitolul 5. Și uitați-vă la viața dumneavoastră, puneți în partea stângă roadele firii pământești și în partea dreaptă roadele Duhului Sfânt. Și uitați-vă de care sunteți călăuziți. Și veți vedea ce fel de înțelepciune aveți în viața de zi cu zi. Mă rog pentru mine ca Dumnezeu să mă ajute și mă rog pentru dumneavoastră să avem înțelepciunea care vine de sus. Roadele Duhului Sfânt să fie o realitate a vieții noastre. Amin?
Amin?
A doua afirmație mare pe care o face Iacov. Dacă ajungi la concluzia că zisește înțelepciunea, atunci cere-o cu credință lui Dumnezeu. Atunci cere-o cu credință. Aici este stăruiește. Acum nu ne prea place cuvântul ăsta. Am impresia că vorbim deci când vorbim despre stăruință, că vorbim de frații penticostali sau... Nu. Iacov vine și spune foarte clar, stăruiește să o primești. Dumnezeu este acela care dă tuturor celor care cer această înțelepciune. Dar știi ce trebuie să faci? În fiecare zi să-i cer. Știi cum? Așa cum copilul vine și zice, dăm. Dăm când mi-e foame. Dăm, uite, am văzut înghețata aia, dă-mi un leu să-mi o cumpăr. Îmi doresc, dă! Și atâta se bate la cap până-i dai. Așa trebuie să-i cerem noi Dumnezeu înțelepciunea care vine de sus. Atâta să strigăm către El până ne-o dă. Numai că, vedeți, Dumnezeu când dă, îți ia altceva. Îți ia înțelepciunea care vrei să o folosești. Dacă nu te lași de ea, cum să ți-o dea pe cealaltă? Să lăsăm pe El când ne dă înțelepciunea Lui să ne ia înțelepciunea asta lumească. Pentru că spune că Dumnezeu este generos, este bogat în dănicia Lui. El dă cu mână largă. Dacă îi ceri lui Dumnezeu înțelepciune, te asigur că Dumnezeu îți dă înțelepciune. Amin?
Amin.
Cere-i în seara asta când te duci acasă. Amin. Doamne, te rog să-mi dai înțelepciune în săptămâna care urmează să umblu în voia Ta. Amin?
Amin.
Dumnezeu nu însoțește dărnicia Lui cu mustrare. Faptul că îi ceri înțelepciune lui Dumnezeu, El știți ce face? El consideră lucrul acesta un alt de recunoaștere a măreției Lui și de pocăința ta înaintea Lui. Așa că îndrăznește și du-te în seara aceasta și cere-i lui Dumnezeu înțelepciune. Și dacă cumva ai constatat că îți lipsește această înțelepciune, fii deschis, du-te și cere-o. Și strigă către Dumnezeu, Doamne, dă-mi această înțelepciune, dă-mi această înțelepciune. A treia afirmație și ultima, cu care vom încheia seara aceasta. Spune Iacov, dacă e cerul lui Dumnezeu înțelepciune, nu te îndoi că o vei primi, că El ți-o dă. Acum, ca să înțelegem lucrul acesta din nou, vine primăvara și probabil unii dintre noastre mai mergeți la lucru pe la oameni prin grădină și vă tocmiți cu omul și îți dau 100 de lei să-mi faci asta. Și toată ziua în timp ce lucrezi, tu te tot gândești, mă, oare îmi dă de seara 100 de lei sau nu-mi dă? Te tot gândești și atâta te dă gândești că în loc să termini bucata care trebuia de săpat, ai terminat numai 3 pătrini din ea, că gândul tău tot a fost, oare îmi dă omul 100 de lei, că mie îmi trebuie 100 de lei. Știți, așa și cu înțelepciunea, mergem înaintea Dumnezeu și cerem, Doamne, dă-mi înțelepciune, dar... Oare mi-a dat Dumnezeu înțelepciune? Oare să știu cum să fac în asta? Și încep să mă tăt îndoiesc până când se întâmplă ce vă spus ei cu grădina. O parte rămâne nelucrată, pentru că gândurile mele stă, oare îmi dă omul la bani? Îndoiala ne dă târcoare și avem o problemă, frații mei. Și Dumnezeu să ne ferească de îndoială. Când venim înaintea Lui și cerem înțelepciune, să credem că El ne-o și dă. Iacob vine și trage un semnal de alarmă. Și spune aici trei lucruri importante. Cine se îndoiește sau pune în cumpănă că Dumnezeu îi va da, că va primi răspuns pozitiv la cererea Lui de umplere cu înțelepciune, seamănă, știți cu ce spune Iacob? Cu valul mării care este tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Acum, nu știu câți ați fost la mare și ați văzut valurile. Știți cum e valul mării? În următoarea secundă nu știi cum e. Despre asta vorbește Iacov. Așa e când nu crezi și începi să pui îndoială. În următoarea secundă nu știi cum e viața ta. Pentru că tu nu te-ai ancorat în Dumnezeu. Ești ca și valul mării. Se izbește de aici colo. Și ați văzut cum izbesc valurile. Ați călătorit vreodată, am călătorit vreodată din Germania, în Suedia, cu un feribot. Și am prins până la mijlocul o zgârțeală din aia și m-am tăiat, uita, Doamne, ajung dincolo la Trelleborg, de la Trelleborg, la Trelleborg ajung. Nu știu dacă ajung, dar mă rugam Domnului, Doamne, ajută-mă să ajung. Izbeau valurile în vas. Păi cam așa suntem. Dacă ne îndoim, să mânăm cu valul mării, tulburați și împinți de vânt încoace și încolo. Iacob mai spune aici un lucru. Cine se îndoiește, nu are convingerea și siguranța că Dumnezeu răspunde pozitiv cererii lui de a-L umple cu înțelepciune. Și nu se așteaptă să primească ceva de la Domnul. Fratele meu și sora mea, dacă ceri înțelepciune de la Dumnezeu și te îndoiești că El ți-o dă, să nu te aștepți să o primești. Pentru că ești tot timpul cu oare îmi dă sută, oare îmi dă sută. Și atât de preocupat ești de sută, că dacă ți-o dă, că uiți să-ți faci treaba. Și uiți să crezi ce ți-a spus vecinul la care ai să fac grădina. Dacă faci asta, îți dau sută. Și ești preocupat, oare îmi dă sută. Nu ești preocupat să-ți faci. Observați, așa suntem noi. Și Iacov vine și ne atrage atenția. Să nu ne așteptăm să primim ceva de la Domnul, dacă ne îndoim că Dumnezeu ne poate da. Venim și strigăm că de Dumnezeu, Doamne, dă-ne vindecare. Dar noi, după ce am ieșit de aici, mă, la care medic să nu mai duc, pe care să nu mai consult. Păi am cerut Domnului, Doamne, dă-i vindecare și mie acum am ieșit, care medic să nu mai consult. Știți ce asta? Îndoială. Pentru că n-am avut liniștea și pacea să-L las pe Dumnezeu dacă am cerut să rezolve, e problema. Las că ți-aduce medicul. Tu du-te și striga către el. E un exemplu și pot fi multe altele de felul acesta. Și încă un lucru pe care spune Iacov, foarte important. Cine se îndoiește că Dumnezeu va răspunde pozitiv cererii lui de umplere cu înțelepciunea care vine de sus, îi spune două lucruri foarte grele. Este un nehotărât și un nestatornic în toate căile lui. Un nehotărât, adică nu știe ce vrea. Fratele meu și sora mea știe ce vrea. Când te duci înaintea Dumnezeu, știi ce vrei? Păi dacă știi ce vrei, lasă-L pe Dumnezeu să-ți răspundă. Dar dacă nu știi ce vrei, bagă de seamă că ai o problemă. Uite ce spune acolo. Nu știe ce vrea. Dar mai spune ceva, că este un estatonic. Adică nu te poți baza pe El. Când se uită Dumnezeu la mine și la tine, la contextul care mi-a așezat, se poate baza pe mine și pe tine. Se poate baza că eu sunt o lumină. O lumină în comunitatea de aici, din Telechiu. O lumină în comunitatea din Tiliad. O lumină în comunitatea din Țesca, din Hotar. Se poate baza Dumnezeu pe mine, că sunt o lumină. Doamne, cercetează-ne. Și Doamne, vorbește-ne. Și dacă cerem înțelepciune, ajută-ne să credem că Tu poți să ne dai. Dar ajută-ne să fim hotărâți și statornici pe calea mea. Să fim hotărâți să-L urmăm în continuare pe Domnul Iisus. Să plătim prețul urmării lui Iisus Hristos și să rămânem statornici pe cale. Vrei să-i ceri lui Dumnezeu să te umple de înțelepciune? Crezi că te poate umple? Vrei să alungi îndoiala? Pleacă de la poala crucii lui. Strigă către el. Dacă vrei să judeci înțelept, spunea un om al lui Dumnezeu, caută-L pe Hristos. Pentru că El este înțelepciune.
Amin.
Amin? Vrei să judeci înțelept? De mâine încolo, fiecare lucru cu care te vei întâlni, caută-L pe Hristos.
Amin.
Caută-L pe Hristos aici în cuvânt. Caută-L pe Hristos să cunoști ce te învață El să faci într-o situație sau alta. Amin? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ni se spune clar în 2 Timotei 3, 15, 16. Ce ne spune? Că toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și de folos. Ce să facă? Să mă învețe, să mă mustre, să mă îndrepte și ce să facă? Să-mi dea ce? Înțelepciune. Ce să fac înțelepciune? Ca să pot să umblu și să lucru pentru slava și pentru gloria numelui Său. Ai această înțelepciune. Ai nevoie de această înțelepciune. Dar vreau să spun că să-i ceri înțelepciune lui Dumnezeu nu e un lucru care l-ai terminat astăzi. Dacă mergi în seara asta și îi ceri lui Dumnezeu înțelepciune, e foarte bine. Cere înțelepciune pentru săptămâna aceasta. Dar să știi că va trebui și mâine să-i ceri înțelepciune. Într-o situație sau alta și voi mine. Și va trebui să accepți că înțelepciunea care vine de sus e mai bună decât înțelepciunea pe care ți-o dă lumea aceasta. Despre ce om vorbește Scriptura că a fost cel mai înțelept om? Despre Solomon. Ni se spune că a fost cel mai înțelept om. Care ce eu cer lui Dumnezeu? Doamne, cer un singur lucru. Ce? Să-mi dai înțelepciune. I-a dat Dumnezeu înțelepciune. I-a dat Dumnezeu înțelepciune. A făcut acel templu extraordinar. A făcut acel templu extraordinar. Dar haideți să ne uităm puțin la Solomon. Și aș vrea să încheiem cu această imagine a lui Solomon. Și să ne uităm la Solomon și să ne uităm la viața noastră. Solomon și a păstrat oare înțelepciunea aceasta până la sfârșit? Da sau nu?
Nu!
300 de neveste, 700 de țitoare care știți ce au făcut, i-au îndepărtat inima de Dumnezeu, de înțelepciunea care vine de sus. Fratele meu și sora mea, bagă bine de seamă că dacă îi cere Dumnezeu înțelepciune numai astăzi, dar mâine nu-i mai cere înțelepciune și umbli după capul tău că crezi că ai ajuns deja înțelept și nu mai ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Să nu cumva să ai soarta lui Solomon. Vreau să spun că lucrurile mărunte ale lumii acesteia te vor îndepărta, îți vor îndepărta inima de Dumnezeu. Și mă rog pentru mine și pentru dumneavoastră în această seară, ca Dumnezeu să ne păstreze inimile lângă El, amin?
Amin.
Și înțelepciunea care vine de sus să fie o realitate a vieții mele și a vieții tale în fiecare zi. Și Dumnezeu să-ți vorbească.
Amin.
Și Dumnezeu să-mi vorbească. Și Dumnezeu să ne păzească pe fiecare, ca nu cumva, după ce am cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu, să sfârșim în înțelepciunea lumii acesteia. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Și cercetează-ne.
Amin.
Și lucrează Tu. Amin.
Amin.